Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinasi kunigas Robertas Urbonavičius iš Šiluvos Dievo Motinos šventovės. Pirmasis gruodžio mėnesio trečiadienis, kaip jau mums tampa įprasta, yra skirtas susitikimui pasikalbėti apie šventąjį Juozapą, šventosios šeimos globėją, mergelės Marijos sužadėtinį, Jėzaus augintoją ir laikomą tėvų žmonių akyse. Pirmąjį susitikimą skyrėme istorinio Juozapo paveikslo atkūrimui arba perteikimui. Antrį kartą pereitą mėnesį kalbėjom apie Juozapą kaip laimingos mirties globėją, kadangi buvo lapkričio mėno. Šį kartą mūsų pokalbį irgi sąlygoja liturginis laikas. Sekmadienį pradėjome advento laikotarpį, pasirengimą viešpaties gimimo minėjimui. Ir ypatingai šis advento laikas, ypač jo pabaiga, yra skirta šventosios šeimos istorijai. Didelis dėmesys, aišku, skiriamas mergeliai Marijai, kaip jinai atsiliepė viešpaties kvietimą, sutiko būti išganytojo motina. Tačiau kartu adventas yra ir Juozapo laikas, nes Juozapas irgi yra šioje Kristaus vaikystės istorijoje. Ir šiandien mes pabandysime pažvelgti į patį svarbiausią evangelijų tekstą susijusi su šventuoju Juozapu, kuomet Juozapas sužino, jog mergelė Marija laukiasi, kuomet jisai galvoja, ką daryti, ir kuomet jisai gauna viešpaties žinę per sapną. Tai pabandysime atrasti, ką galima išmokti šventuoju Juozapu, ką bažnyčios tėvai šventieji perteikė apie šventąjį Juozapą ir jo išbandymą. Taigi pirmiausia, pradėkime nuo evangelijų teksto. Tai būtų pirmasis Mato evangelijos skyrius nuo 18 iki 25 eilutės. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpatės angelas ir tarė: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Visa tai vyko, kad įsipiltų viešpatės žodžiai pasakyti per pranašą: štai mergelė nešios įščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpatės angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi. Girdėjome evangelijos tekstą ir kaip gražu, kad šventoji dvasia įkvėpė skirtingus evangelistus atskleisti vis skirtingas to paties įvykio detales. Tai yra tikrai gražus praturtinimas. Toji žinia, kad Dievas tampa žmogumi, tiek Lukas, tiek Matas atskleidžia ją kitaip. Štai Lukas didžiausia dėmesį skiria mergeliai Marijai. Tai yra tas apreiškimo Marijai scena, kuomet jisai pasakoja, kaip angelas apreiškė Marijai ir kaip Marija reagavo šią žinę. O evangelistas Matas didesnį dėmesį skiria šventajam Juozapui. Taip galim sakyti, apreiškimo šventajam Juozapui istorija. Šita istorija yra tokia pati svarbi, kaip ir apreiškimas mergeliai Marijai, nes į išganimo slėpinius buvo pakviesta tiek Marija, tiek ir šventasis Juozapas. Žinoma, kiekvienas skirtingų savo lygmeniu. Mergelės Marijos vaidmuo yra nepamainomas, tapti išganytojo motiną, išnešioti jį, tačiau Marija nebūtų apsėjusi be Juozapo. Reikėjo ir Juozapo sutikimo, reikėjo ir Juozapo taip, kaip Marija sakė viešpačiui, taip, taip ir Juozapas pasakė viešpačiui irgi taip, kad iš šių dviejų šventųjų bendravimo ir atsiliepimo į viešpaties kvietimą tikrai galėtų įvykti Dievo sūnaus gimimas. Ką mes sužinome iš Evangelijos pagal Matą teksto, jisai perdoda labai svarbias eilutes. Tai pirmiausia, kad, kaip girdime, jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu, ji tapo neiščia. Tai yra, kaip jau esame minėję, pirmame pokalbyje žydų santoka apėmė kelis etapus. Tai yra pirmasis buvo sužadėtuvės, kuris irgi prilygo santokai, tai yra jaunuolis ir mergina būdavo sužadami tėvo ar tėvų dažniausiai ir jie jau buvo laikomi kaip vyras ir žmona, tik tai dar negalėdavo kartu gyventi santokinio gyvenimo. Dažniausiai apie metus laiko tai užtrukdavo. Mergina grįždavo į tėvų namus, bet jinai jau skaitėsi žmona, tai yra vyras ruošdavo savo namus, kad galėtų ją parsivesti, tačiau jeigu kas nors atsitikdavo, ar, pavyzdžiui, mergina kitą įsimylėdavo, ar vyras kitą įsimylėdavo, reikėdavo skirybų, nes jie jau skaitėsi vyras ir žmona. Ir antrasis santokos etapas, tai buvo, sakytume, santokos įgyvendinimas, kuomet vyras parsiveždavo žmonė namus ir jie jau gyvendavo kaip vyras ir žmona, tai yra turėdavo santokinių lytinių santykių. Taigi Juozapą ir Mariją randame šitame pirmame etape, kuomet jie yra susižadėję, kaip lietuviškai sakytume, tačiau tas susižadėjimas reiškia, jog jie jau yra sutuoktiniai. Marija gyvena savo tėvų namuose, Juozapas turbūt kuria savo namus ir laukia to laiko, kuomet galės parsivesti Mariją pas save į savo namus. Ir štai čia įvyksta tai, ką aprašo evangelistas Lukas. 6 mėnesį angelas Gabrielius buvo pasiūtas į Nazaretą, pas mergelę sužadėta su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Tai Marijai, esant Juozapo sužadėtiniai, Juozapo sutuoktiniai, įvyksta apreiškimas, jinai pradeda iš šventosios dvasios. Ir štai čia prasideda visa istorija. Evangelistas tęsia, jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Tai yra vienas trumpas sakinys, bet kiek jame daug pasakyta. Ir bažnyčia visada apmąstė šitą slėpinį, net ir tuomet, kai Juozapo kultas arba Juozapo pažinimas nebuvo išsivystęs, tas slėpinys visada buvo apmąstomas. Tai yra evangelistai, kaip žinome, nerašė Jėzaus biografijų, nepaskyrė visos skyriaus tai situacijai nagrinėti. Tiesiog matome viename sakinyje tiek daug pasakyta, tačiau ir daug klausimų kyla. Ką reiškia, kad Juozapas nori apsaugoti Mariją nuo nešlovės? Kodėl Matas pabrėžė, kad Juozapas yra teisus? Nieko nesakoma, o kaipgi Juozapas sužinojo apie Marijos nėštumą? Ar jinai jam pati pasakė ir kaip jį galėjo paaiškinti? Ar galbūt pats pamatė, kai jinai grįžo iš giminaitės Elzbietos po 3 mėnesių, ar dar kitos kalbos pasiekė, evangelistas mums šito nepasako. Ir ką reiškia tas Juozapo noras atleisti ją tylomis, kokios Juozapo intencijos buvo. Kaip žinome, pagal to meto žydų papročius, skirybos nebuvo kažkas baisaus ir jos nebuvo sunkios. Tai yra, kaip farizėjai Jėzui priekaištavo, kad sakė, sako, Mozė mums leido duoti žmonoms skirybos raštą. Taigi skirybos buvo gana įprastas dalykas. Vyras galėdavo išsiskirti su žmona dėl įvairių priežasčių. Ten kažkas nepatiko, netgi, kaip galima pajokauti, ne taip maistą pagamino, ar dėl sunkesnių neištikimybės atvejų. Tai yra, pirmiausia, vyras turėdavo viešai nurodyti tą skirybų priežastį, kodėl aš tave atleidžiu. Ir išsiųsti žmoną iš savo namų. Tai buvo tas viešas procesas, tačiau buvo galima kitas, ne viešas, tai kaip ką Juozapas nusprendė pasirinkti, tai yra atleisti tylomis. Tai reiškia, jog skyrybų rašte neparašyti jokios priežasties, dėl ko aš tave atleidžiu tiesiog, tegul žmonės patys galvoja. Galbūt Juozapas taip norėjo prisimti tarsi kaltę savo, būtų žmonės galvoja, galbūt jisai čia palieka žmoną su vaiku ir pats kažkur tarsi dingsta. Taigi Juozapas tarsi galvoja ne apie save, galvoja apie Mariją. Tačiau galima pabandyti pažiūrėti, kokios bažnyčioje buvo šitos evangelijos vietos aiškinimai. Tai yra pirmiausia, ankstyvojoje bažnyčioje, kuomet dar Juozapo kultas nebuvo išplitęs, buvo galvojama, kad Juozapas tikrai suabejojo Mariją, tai yra, kad jisai tikrai tikėjo, jog jinai jam buvo neištikima, kad jam kažkur išvykus darbuotis jinai tiesiog susirado, sakytume, meilužį. Ir štai apie tai pirmiausia rašo antro amžiaus pradžios apokrifas, tai yra kanoninis raštas, vadinamas Marijos gimimu, Genesis Marija, arba kaip mokslininkai vadina Jokūbo proto evangelija. Tai seniausias ir pirmasis pasakymas apie Marijos vaikystę. Iš šio apokrifo sužinoma Marijos tėvų vardus, apie santuoką su Juozapu, apie Jėzaus gimimą. Taigi šitas pasakymas pirmasis bandė paaiškinti Juozapo motyvus. Ir štai jisai taip rašo. Šeštą mėnesį Juozapas grįžo iš statybų. Parėjęs namo jis rado Mariją besilaukiančią. Juozapas trenkė savo per veidą, parpuolė ant maišo ir verkė kalbėdamas. Kaip aš galėsiu žvelgti į viešpatį ir kaip galėsiu melstis už šią mergelę? Juk aš paėmiau ją kaip mergelę iš viešpatės šventyklos ir neįsaugojau. Kas išdrįso tai pasielgti? Kas atnešė blogį į mano namus? Ir suteršė mergelę. Ar nepasikartojo man Adomo istorija, kai jis meldėsi atėjo šėtonas ir radęs Jėvą vieną ją apgavo? Taip atsitiko ir man. Juozapas atsikėlė nuo maišo, pasišaukė Mariją ir tarė jai. Tu, kuri buvo į Dievo globojama, kodėl tai pasielgiai? Kodėl pamiršai viešpatį savo Dievą? Kodėl suteršė savo sielą tu, kuri auga iš šventų švenčiausioje? Ir gaudavai maistą iš angelo. Marija graudžiai pravirkusi atsakė, aš tebe su tyra ir nepažįstu vyro. Juozapas atšovė, tai iš kur tas, kurį tu nešioji savo iščiose? Marija atsakė, kaip gyvas Dievas, nežinau, kaip jis man atsirado. Juozapas galvojo, jei nuslėpsiu jos nuodėmę, tuomet sulaušysiu viešpatės įstatymą. Tačiau jei pranešiu Izraelio vaikam, jau gali būti, kad tai, kas joje auga iš angelo, tuomet aš nusidėsiu, nes praleisiu nekaltą kraują. Ką man daryti, aš ją atleisiu. Taigi šią Juozapo abejonę, tai yra abejonę Marija, kad jinai turbūt nebuvo ištikima viešpačiu ir Juozapui. Šitas apokrifas šią teoriją pirmasis iškėlė, tačiau ją palaikė dauguma ankstyvųjų bažnyčios tėvų ir rašytojų, tokių kaip Šventasis Justinas Kankinys, Šventasis Ambraziejus Milanietis, Šventasis Jonas Auksaburnis ir Šventasis Augustinas. Tai yra buvo bandama žvelgti į šią situaciją per Juozapo tokį nepasitikėjimą Marija. Jisai Marijos nepažinojo ir kad lyg apsaugotų ją nuo užmėtymo akmenimis, nes jeigu būtų paskelbęs, kad ją atleidžia dėl ištvirkavimo, jei būtų buvę grėsę užmėtymas akmenimis, jisai tarsi tiesiog tylomis jį atleidžia, nusiplauna rankas. Tačiau turbūt šita teorija nėra, sakytume, teisinga, nes pirmiausia ji remiasi ne evangelijų tekstu, kuris nieko nesako apie Juozapo ir Marijos santykius, bet tiesiog ta apokrifinė legenda, istorija, tai yra, kad Marija, būdama 3 metų, buvo paukota šventykloje ir ten gyveno iki 12 metų, kuomet ją pasėmė Juozapas, jau senyvas vyras. Ir kadangi jis buvo daugiau mergelės sargas negu jos sužadėtinis, tiesiog tarp jų nebuvo jokios bendrystės, jokio ryšio, taigi natūralu, kad iš to pasakymo kyla toks suvokimas jo galbūt. Ir jisai nepatikėjo Marija, nes jos nepažinojo. Kaip žinome, kad dabar, kuomet pažengus ir mariologija, ir jos apologiją suprantame, kad tai nebuvo istorinė tiesa, kad Juozapas ir Marija tikrai vienas kitą pažinojo, buvo draugai, buvo bičiuliai, tikrai sakytume vienas kitą mylėjo tą tyrą meilę. Taigi būtų neįsivaizduojama dabar teikti, jog Juozapas abejojo Mariją, netikėjo, jog jinai yra tyra, nesutepta, kad jisai buvo visiškai toks, sakytume, aklas. Antroji teorija, antrasis aiškinimas paplitęs bažnyčioje, tai bando tarsi sušvelninti pirmosios teorijos tokį griežtumą. Lyg tai sako, kad galbūt Juozapas buvo sumišęs, jisai nežinojo, kaip elgtis. Jis tarsi pažinojo Mariją iš vienos pusės, žinojo, kad jinai yra dora, tyra, gera mergina, kad tikrai padori, neis kažkur į kažkokius nuotykius nesileis. Taip pat galbūt ir Marija buvo jam kažką paaiškinusi, pasakiusi, kad jie yra nekalta. Taigi Juozapas jaučiasi sumišęs, neš tarsi plėšomas dviejopų jausmų ir nepasitikėjimo ir baimės ir vilties ir nusiminimo. Kaip sako pseudo Jonas Auksaburnis, jis tikėjo Marijos tyrumu labiau nei jos iščiomis, malonė nei tikrovė. Jis regėjo įvykusį pradėjimą, tačiau negalėjo patikėti neištikimybę. Jis tikėjo, kad labiau įmanoma moterį padėti be vyro, nei Marijai nusidėti. Taigi, būdamas sumišęs, Juozapas nusprendžia tylomis atleisti Mariją, tai yra be liudininkų neviešai, nenurodydamas skyrybų priežasties. Tačiau Juozapas vėlgi čia parodomas ne kaip teisusis, bet kaip tas tiesiog, kuris nusiplauna rankas, tai kaip sakyt, aš nežinau, kas tam įvyko, gal ir nieko blogo nepadarė, gal turi teisi, tačiau čia tavo reikalas, tu žinokis. Tai yra Juozapas tarsi toks savanaudis egoistas, kuris, sakytume, bėga, kabutėse tepa slides, vien dėl to, kad nenori prisidėti prie neaiškaus dalyko. Trečioji teorija, trečiasis aiškinimas, gyvuojantis bažnyčioje, stengiasi pažvelgti šią situaciją ne iš žmogiškosios, bet iš dieviškosios pusės. 8 amžiuje Monte Cassino benediktinų abatijos vienuolis Paulius Diakonas sudarė tinkamų sakyti homilijų rinkinį, kuriame Kristaus gimimo vigilijai, tai yra kūčiom, buvo skirta Origenui priskiriama homilija teiginti. Cituojame, Juozapas buvo teisus, o mergelė bedėmės. Tačiau kuomet jis norėjo ją atleisti, tai vyko dėl to, kad jis atpažino joje stebuklą bei slėpinį, kurio jis jautėsi neverta suprasti. Nusižeminęs prieš tokį didelį ir nesivaizduojamą slėpinį, jis troško atsitraukti taip kaip Petras, kuris nusižeminęs prieš viešpatį tarė. Pasitrauk nuo manęs viešpatė, nes aš esu nusidėlis. Ir šimtininkas, kuris išpažino viešpačiui, nesuvertas, kad užėtum po mano stogu ir net nelaikau savęs verto ateiti pas tave. Arba kaip šventoji Elžbieta, kuri švenčiausiai mergeliai tarė, iš kur man ta garbė, kad mano viešpatės motina aplanko mane. Taip ir Juozapas nusižemino ir žvelgdamas į save, nedrįso išengti tokį šventumo spindesį. Taigi šią homiliją priskirtą Origenui, jinai buvo labai populiari, buvo įtraukta į breviorius, skaitome kaip pat 16 amžiaus. Šią teoriją palaikė Šventasis Bazilijus Didysis, Šventasis Efremas, o vakarų bažnyčioje ypatingai išpopuliarino Šventasis Bernardas Klervietis. Šita teorija remiasi evangelisto Mato pateiktu Juozapo apibūdinimu teisusis. Sako Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis atleisti, kodėl sakoma, kad Juozapas teisus, kodėl būtinai reikėjo šitame sakinėje tą pabrėžti. Taigi, teisus, hebrajiškai zadik, reiškia ne tik moralinis dorumas, kad teisus tai yra benuodėmės, tarsi doras, geras, bet pirmiausia jau reiškia pagal šventąjį raštą teisusis yra tas, kuris ištikimas Dievui, tai yra galvoja ne apie kaip čia man geriau, ne ko aš noriu, bet ko nori Dievas. Tai yra visi Seno testamento patriarchai, Enochas, Nojus, Abraomas, Jobas, buvo teisėjai, tai yra tie, kurie ieškojo Dievo valios, nors patys buvo silpni žmonės, klystantys, bet vis tiek ieškojo Dievo valios, tai yra ko nori Dievas. Tai jeigu šis situacijoje matas Juozapą apibūdina teisiuoju, jis nori pasakyti labai svarbų dalyką. Tai yra, kad Juozapas yra tas, kuris kiekvienoje situacijoje viską žiūri Dievo žvilgsniu. Tai yra, klausiau, ką Dievas nori pasakyti man čia ir dabar. Tai yra, ne kaip aš jaučiuosi ir aš pasitikiu Mariją, ar nepasitikiu, ar apgautas jaučiuosi, bet ką šitoje situacijoje nori padėti man Dievas, ką jis nori man pasakyti. Juozapas jaučiasi taip, kaip turbūt pranašas Izaijas išvydęs regėjimą šventykloje, kuomet pamatė Dievą sėdintį soste ir jam tarnaujančius cherubinus, kurie giedojo šventas, šventas, šventas. Taigi ir Juozapas galėjo sakyti, kad vargas man nesasužuvęs, aš žmogus, kurio lūpos suteptos, gyvenu tautoje, kurios lūpos suteptos, o savo akimis regiu galybių viešpatį. Tai yra susidūrus su dieviškumo įsiterpimu, žmogus visada pasiduoda baimei. Tai yra didžioje šviesoje ir galybėje pamatome, kokie mes tamsūs ir kokie silpni. Kaip ir Petras, pamatęs tą stebuklingą žūklę, kuomet paklausė Jėzaus paliepimo, eik ir užmesk tinklus valksmui, sušoko pasitrauk nuo manęs viešpatė, nes aš esu nusidėlis. Taigi galime įsivaizduoti, kaip Juozapas tą išgyveno ir suprato, kad štai Marijoje yra Dievas, kad jis pažinojo Mariją, žinojo, kad jinai yra pati tyriausia, pati švenčiausia, pati gražiausia ir geriausia moteris žemėje. Ir štai, kad tai, kas joje vyksta, yra ne jos neištikimybės ar žmogaus nedarumo ženklas, bet kad tai dieviškas slėpinys. Juozapas, kuris skaitė raštus, kuris meldė Mesijo atėjimo, štai kas supranta ir suvokė, jog tas Mesijas ateis per Mariją, per jo sužadėtinę, per jo išrinktąją. Ir štai turbūt jisai pasijunta nebereikalingas, kad tai, kas vyksta tarp Dievo ir Marijos, yra judėjų reikalas, kad Marija yra išrinkta būti Mesijo motina ir kad Juozapo nebereikia. Ir Juozapas patiria išbandymą, patį didžiausią išbandymą, tai yra, kuomet netenka žemės iš po kojų, tai yra, sakytume, ką mistikai vadino, tai tamsioji naktis, kuomet viskas atimama, viskas sugriaunama tam, kad gimtų kažkas naujo. Panašiai Abraomas jautėsi, kuomet jam buvo liepta paukoti savo mylimai sūnų. Jobas, kuris nieko netekęs, sėdėjo ant mėšlo krūvos. Taigi ir Juozapas, nežinoma, kiek laiko truko tas išbandymas, kiek laiko Juozapas svarstė. Tai buvo jo pačios sunkiausios gyvenimo valandos ar gyvenimo dienos, kuomet jo planai turėti šeimą, turbūt turėti vaikų, tarnauti viešpačiui pagal savo specialybę, pagal savo gyvenimo būdą. Staiga viskas sugriūna, staiga liktai viskas iš jo atimama. Atimama Marija, atimami ateities planai. Tačiau Juozapas nepasiduoda kažkokiam pykčiui, savigailai, dar kam nors baimiai. Jisai žiūri ne savęs, žiūri, kas būtų gera Marijai. Tai yra, nusprendžia, jog geriausia bus jam pasišalinti, tiesiog paliekant viską tvarkyti Dievui. Jeigu Dievas įsirinko Mariją, tai jisai ją geriausiai pasirūpins. Jeigu karalius įsirinko Mariją, tai kamgi tarnui būti toliau? Juozapas žinojo, kad yra tik tai tarnas, kad yra tik tai viešpatės vergas. Kaip Marija sakė, štai iš viešpatės tarnaitė, viešpatės vergė, taip ir Juozapas tikrai savo širdyje sakė, aš esu tik viešpatė tavo vergas, tik tavo tarnas. Ir štai matome, kuomet Juozapas nusprendžia, jisai užmiega ir patiria viešpaties įsikišimą. Kaip girdime, kad jam miegant pasirodo viešpaties angelas. Labai įdomu, kad Matas irgi pasirinka tokį būdą pranešti tą Dievo įsikišimą. Kad Dievas kalba Juozapui per sapną. Tai sapnas Biblijoje buvo visada bendravimo su Dievu ženklas. Jokūbas sapnavo kopėčias ligi dangaus. Senojo testamento Juozapas aiškino sapnus, pranašas Danielius irgi aiškindavo sapnus kaip Dievo įsikišimo ženklą. Taigi Juozapui Dievas irgi apsireiškė per sapną. Apsireiškė tam, kad pasakytų Juozapui, ko iš tikrųjų dabar jis nori iš jo. Tai yra, kad kuomet Juozapas atsisako visų savo planų, Dievas jam gali pasakyti savo planus, tikruosius planus. Ir girdime, sako Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsvesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra šventosios dvasios. Tai yra, kreipiasi vardu Juozapai, kreipiasi Dovido sūnau, tai yra, primena jam, kad jis yra iš karališkos giminės, Dovido palikuonis, kuriam buvo pažadėta malonė, kad iš jo kils Mesijas. Sako, nebijok parsvesti į namus savo žmonos Marijos, tai yra, padrasina Juozapą nebijoti, kad Juozapas yra reikalingas, kad Juozapo reikia Marijai, tai yra parsvesti į namus, reiškia priimti ją kaip žmoną, priimti ją kaip dovaną ir paaiškina, kad jos vaisius yra šventosios dvasios. Tai yra, kad Marija išrinkta specialiai misijai, tačiau šioje misijoje dalyvausi ir tu. Sako, jį pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Marijos misija būti Mesijo motina, pagimdyti jį, suteikti jam žmogišką prigimtį. Juozapo misija vardinama kaip duoti vardą. Tai yra 8 dieną, apipjaustant berniuką, jam būdavo suteikiamas ir vardas. Tai yra tėvo privilegija buvo apipjaustyti vaiką, tai yra įrašyti Abraomo sandorą ir kartu suteikti jam vardą, suteikti gyvenimą, nes tai yra vardas Biblijoje reiškia asmenį. Jeigu aš turiu vardą, esu asmuo, jeigu žinau kieno nors vardą, pažįstu tą žmogų, žodžiu vardas yra labai daug. Ir Juozapas, suteikdamas vardą, būsimam Mesijui nurodo, kad jis yra tėvas, tai yra atlieka tą socialinę tėvo pareigą, nes tik tai tėvas galėdavo suteikti vardą, suteikdamas vardą vaikui, tėvas prisimdavo atsakomybę. Taigi viešpats per angelą sapne jam pasako, kad Juozapai, tu esi labai svarbus, nes tu būsi Jėzaus tėvo žmonių akyse, nors jo nepradėjai fiziškai, tačiau tai nereiškia, kad nebūsi jo tėvas, nes tėvystėj, kaip žinome, yra ne tik vaiko pradėjimas fiziniu būdu, tačiau daug daugiau, tai yra vaiko auginimas, mokymas, rūpinimasis juo, pagalba jam, apginimas, visas šitas tėviškas pareigas Juozapas įvykdys su kaupu ir jom yra pakviečiamas, tai yra, tu duosi jam vardą, vardą Jėzus, gelbėtojas, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Tai yra Juozapas pakviečiamas būti tėvo būsimajam Mesijui ir būti Marijos vyru, tai yra parsivesti ją į namus. Ir štai kaip gražiai pasakyta, atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip buvo viešpatės angelo pasakyta ir persivedė žmoną pas save. Taigi labai paprastai Juozapas neklausinėja toliau, bet padaro, ką viešpas pasakė, tais ir padaro. Juozapas yra teisusis, išgirdo, ko Dievas nori, tą ir daro. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, prasidėjus adventui, pirmąjį mėnesio trečiadienį, pirmąjį advento trečiadienį, apžvelgime Juozapo išrinkimo istoriją. Kaip ir mergelė Marija buvo išrinkta būti išganytojo motina, taip ir Juozapas buvo išrinktas būti Marijos vyru ir Jėzaus tėvu. girdime, kad jo išbandyme jisai stengiasi likti ištikimas ir štai Dievas galėjo jam suteikti tai, ko iš tikrųjų iš jo norėjo, tai kam buvo Juozapas pašauktas. Žinoma, kai galo nežinome, kokie buvo Juozapo motyvai pasirinkat atleisti Mariją, ar buvo kitokia galimybė, tačiau svarbu, kad Viešpats priėmė tos Juozapo pastangas, leido Juozapui svarstyti, leido Juozapui galvoti, leido Juozapui apsispręsti. Ir štai Juozapas sugebėjo pasirinkti teisingai. Tai yra pamoka ir mums, kad dažnai ir mes susidūrę su kažkokiais išbandymais ar sunkiomis situacijomis, dažnai pasimetame, nežinome kaip elgtis. Viešpats tikrai leidžia pasinaudoti ir savo protu ir svarstyti, kaip čia reikėtų pasielgti ir galvoti, ką čia reikėtų daryti ir galiausiai viską pavesti Viešpačiui, kaip Juozapas svarstė, galvojo, bet galiausiai pavedė Viešpačiui ir nuėjo miegoti. Tiesiog Juozapo miegas irgi yra ženklas to visiško pasitikėjimo Dievu, kad Dievas nusprendžiau galbūt taip daryti, bet tu tvarkyk. Einu gulti, einu miegoti, tikrai Juozapas nestresavo, visą naktį nesivartė, nemiegojo, tiesiog pavedė viską Viešpačiui. Tokio pasitikėjimo švento Juozapo ir mes prašykime. Dėkokime Viešpačiui, kad per Juozapą pamoko ir mus, jog Dievui tikrai nėra negalimų dalykų, jog kiekvienas jo plane esame svarbus, kiekvienas pagal savo lygmenį, pagal savo pašaukimą, bet kiekvienas esame svarbus. Juozapas nebijojo atsiliepti, nebijojo galvoti, kas gera kitam. To prašykime ir mes. Taigi gražaus palaimingo advento meto, gražaus susitikimo jau kitą pirmą sausio mėnesio trečiadienį. Su jumis bendravo kunigas Robertas iš Šiluvos, Dievo palaimos, Marikelės Marijos globos ir Šventojo Juozapo užtarimo.